Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Dincă.
Subiectul este un subiect mai neobișnuit, dar aș vrea să discutăm și să vedem dacă avem ceva de învățat cu privire la atitudine. Aș vrea să vă întreb ce este acea atitudine sau cum ați defini atitudinea. Felul de a te prezenta, spune cineva, importanța care o acordăm unui lucru. Vedeți că ne este greu uneori să definim și dacă ceva nu ne este clar sau nu putem să o definim, acea, să zicem, lucrare sau idee, o putem folosi, dar dacă nu știm semnificația, cum definim atitudinea? O stare de spirit, da? Cum reacționăm în anumite situații? O reacție spontană, specifică fiecăruia după starea lui psihică, da? Toți reacționăm la fel? Nu. Am citit o ilustrație. Se spune că o familie s-a mutat cu locuința într-un cartier nou și în timp ce stătea în noua locuință, la un moment dat soția a observat ceva pe fereastră. Că vecina, atunci când spăla rufele, le punea pe sârmă la uscat și, foarte interesant, parcă nu erau spălate bine. Și, mă rog, i-a spus soțului, soțul n-a zis nimic, a rămas așa puțin surprins și soțul, dar aproape că în fiecare zi, sau zilele în care vecina își punea rufele pe sârmă, nu erau spălate bine. Și s-a gândit ea să stea de vorbă, să-i spună, poate ar fi bine să o ajute, cum să-i spună că rufele nu sunt spălate bine. Dar n-a îndrăznit să facă treaba aceasta și după câteva zile, o săptămână, două, a fost surprinsă să vadă că rufele erau spălate mai bine acum. Când îi spune soțului, zice, cred că cineva i-a spus vecinei cum să spele rufele mai bine. Și soțul îi spune, zice, da, trebuie să spun ceva, că am vrut să-ți fac o bucurie, astăzi m-am trezit mai dimineață și am spălat bine geamul nostru. Și atunci a realizat că, de fapt, problema era nu la vecina, ci la geam. Atitudinea, spunea cineva, este fereastra prin care noi vedem lumea. Mergeam odată cu mașina la Rădăuți, primul meu district. Acolo am fost repartizat după ce am terminat seminarul, la Rădăuți. Și în drum spre Rădăuți, eram cu soția și am luat-o și pe mama. A vrut să vadă și ea unde suntem noi, la Rădăuți. Și în timp ce mergeam, zice, ce ceață este afară? Ia uite ce ceață este afară. Și eu am zis, da, de unde vezi, mata, ceață? Dar cum tu nu vezi ce ceață? Zic, păi uite-te pe fereastră. Păi da, mă uit pe fereastră. Când fereastră era aburită pe lateral la mașină, în față aveam ventilatorul care băga aer cald și geamul era uscat. Uneori nu realizăm că fereastra noastră este încetoșată, da? Este aburită. Și privim realitatea dintr-o perspectivă eronată, fără să realizăm lucrul acesta. Acum, la Universitatea Harvard s-a făcut un studiu și s-a dezvăluit faptul că 85% din motivele care contribuie la obținerea succesului, a realizărilor noastre, a promovărilor și a dezvoltării noastre, se datorează atitudinii noastre. Deci 85% din ceea ce realizăm noi se datorează atitudinii. Și 15% se datorează pregătirii noastre profesionale. Am rămas foarte surprins când am citit lucrul acesta și am zis, cum așa ceva? Da, 85% se datorează atitudinii și 15% competenței sau pregătirii noastre profesionale. Asta înseamnă că Noi irosim 90% din timpul nostru, din banii noștri, sau investim 90% ca să ne perfecționăm pentru o parte foarte mică din structura noastră de ansamblu. Adică, pentru o părțițică de 15%. Adică, cât investim noi în atitudine? Sau realizăm noi? Cât de importantă este atitudinea în viața unui om? Cât ne pregătim? Cât lucrăm la atitudinea noastră? Și irosim, așa am găsit eu scris, în schimb doar 10% din timpul și banii noștri ca să ne perfecționăm structura care ne asigură 85%. Adică pentru cei 85%, adică pentru atitudine investim foarte puțin, adică 10%, și pentru cei 15% investim 90%. Revin acum la întrebare, ce este atitudinea? Am găsit și eu mai multe definiții, am să încerc să vi le prezint. Atitudinea este un sentiment lăuntric redat prin intermediul comportamentului. Deci ai un sentiment lăuntric și acesta este manifestat prin comportamentul nostru. Atitudinea poate fi definită drept modul emoțional în care abordați orice persoană sau orice situație. Modul emoțional în care abordăm o problemă, o relație, o persoană. Acum, unul dintre marii, să zicem așa, oameni de știință din domeniul sociologiei, spune așa, Alport se numește, atitudinea este o stare mentală și neurofiziologică determinată de experiență și care exercită o influență dinamică asupra individului, pregătindu-l să acționeze într-un mod specific unui număr de obiecte și forme. Deci, este o stare mentală care are o influență asupra modului nostru de reacție, dinamica reacției noastre asupra individului. Atitudinea este rezultatul interacțiunii subiectului cu lumea înconjurătoare. Deci cum reacționăm noi în anumite situații este de fapt manifestarea atitudinii noastre. Sunt convins că atitudinea este cheia succesului sau eșecului în aproape toate încercările din viața noastră. Atitudinea ta, perspectiva sau punctul tău de vedere, ce părere ai despre tine, ce părere ai despre alții, îți influențează prioritățile, acțiunile și valorile. A spus cineva deja lucrul acesta. Atitudinea determină felul în care interacționezi cu alți oameni și felul în care interacționezi cu propria ta persoană. Gândiți-vă cum reacționăm noi când cineva ne spune ceva. Fie că este pozitiv, fie că este negativ. Care este reacția imediată? Am să iau câteva lucruri tot legate de definiția atitudinii. Cineva spunea că atitudinea este un filtru prin care percep lumea. Fiecare are filtrul lui. Am mai amintit într-o ocazie când spuneam că s-a făcut o cercetare și oamenii au fost întrebați ce au văzut, ce au auzit și cum erau persoanele respective. Și fiecare a avut imaginea lui, declarația lui și percepția lui. Deși au văzut aceeași realitate, percepția și gândirea a fost cu totul diferită. Unii, spre exemplu, e o chestie tot de atitudine. Unii văd partea plină a paharului și alții văd partea goală a paharului. Întrebarea este ce e mai bine sau cum ar fi mai bine să vedem? Partea plină sau partea goală? Logic pe amândouă. Dar reacția firească este fie spre una, fie spre alta. Depinde de gândire pozitivă sau negativă. Și gândirea aceasta depinde de o anumită structură și stare mentală pe care noi ne-am format-o de-a lungul timpului. Noi trăim în medii diferite. Spre exemplu, dacă trăiești într-o familie care are o atitudine negativă sau critică, vor vedea totul prin prisma aceasta. Cineva a făcut un experiment, a luat o foaie de hârtie albă și a întrebat, a pus un punct pe foaia aceea și a întrebat, ce vezi? Și a spus, văd un punct negru. Altul a zis, văd o foaie de hârtie albă cu un punct negru. Reacția depinde de fiecare dintre noi și funcție de felul în care noi ne-am format gândirea noastră. felul în care percepem realitatea. Și acum, persoana, spre exemplu, cu o atitudine negativă, gândește totdeauna nu pot sau nu se poate. Dacă îi spui ceva, nu se poate treaba, nu se poate. Persoana care are o gândire pozitivă spune pot. Persoana cu o anumită atitudine negativă stăruiește asupra problemelor, adică vede numai problemele. Atitudinea pozitivă vede numai soluțiile sau caută soluțiile. Și de aici putem extinde foarte mult. Vede defectele sau vede aspectele pozitive. Vede ce lipsește sau, dimpotrivă, vede capacitățile, înzestrările. Persoana cu atitudine negativă vede limitările sau cea cu atitudine pozitivă vede posibilitățile. Cu alte cuvinte, atitudinea este o fereastră prin care noi privim lumea. Și să știți că nu e vorba doar de persoană. Uneori spuneam că e vorba de mediul în care am crescut. Dacă crești într-o familie care tot timpul vede numai negativ, totdeauna vei avea tendința și copilul să vadă la fel. De asemenea, într-o biserică sau într-o colectivitate. Cum sunt românii? Au o atitudine pozitivă sau o atitudine negativă în general? Depinde, dar uneori prepondere negativă. Acum întrebarea este, e bine sau e rău? Uneori noi ne justificăm atitudinea negativă cu această etichetă realist. Eu sunt realist. Dacă ești realist, nu poți să vezi partea plină a paharului, adică cel care vede partea plină nu vede realist, vii la biserică. Și zici, Doamne, ce a fost? N-am văzut nimic. Sau, mă rog, ce vezi la biserică? Vezi părțile lipsă sau vezi părțile? Cu ce te întorci acasă? Povestea cineva, ceva, Doamne, eu sunt mai altfel. Și zice, vorbitorul a avut cravata strâmbă. Și n-am putut să mă mai concentrez toată ora. N-am înțeles absolut nimic. Și de fiecare dată când urc la amor, mă uit la cravată, să fie dreaptă, să nu blocheze pe cineva în felul acesta. Sunt anumite persoane perfecționiste. Și sunt aspecte pozitive în lucrul acesta. Vrei să te perfecționezi, dar sunt și aspecte negative. De ce este importantă atitudinea? Spuneam că atitudinea determină felul cum abordăm viața. Și ceea ce este foarte interesant este faptul că anumite persoane fără capacități foarte mari, intelectuale sau dotări, cu o atitudine bună pot realiza mai mult decât persoane cu capacități foarte mari, dar cu o atitudine negativă. De aceea, noi spunem că, sau s-a spus deja, că 90% transpirație și 10%, sau invers, 99% transpirație și 1% inspirație. Contează foarte mult atitudinea. Bine a spus, noi suntem influențați de orice vedem. Orice lucru. După ce ai văzut o imagine, după ce ai auzit ceva, ești un alt om, adică ești un om cu altă informație care se procesează în mintea noastră și dă un alt rezultat. De aceea, Biblia spune să luăm aminte la ceea ce privim, la ceea ce auzim, la ceea ce discutăm unii cu alții. Eu ceea ce spun pot să și aduc documente, dacă vreți, pe parte științifică. Adică oamenii de știință spun așa că orice informație schimbă, ne influențează în bine sau în rău. După ce vezi ceva, nu mai ești același om. Este puțin mult spus așa, dar orice lucru pe care noi îl auzim, îl vedem, ne influențează. Dacă vreți, cei mai introvertiți oameni influențează la rândul lor pe cei din jurul lor. Și noi avem în fiecare zi sute de contacte, de relații, de discuții, de cu cine discuți, ce vezi pe tramvai, îți influențează mintea și automat gândirea și automat și atitudinea. De aceea trebuie să fim foarte atenți în privința aceasta. Acum, spuneam că atitudinea determină felul cum abordăm viața. Am citit o istorioară despre, e foarte cunoscută și aceasta, un bunic care avea doi nepoți și nepoții foarte șugubăți au dorit să facă o glumă cu bunicul. În timp ce dormea, i-a pus niște brânză care mirosea foarte urât, pe mustață. Ca un fel de gumă de mestecat, dar... Și s-a trezit bunicul fără să realizeze, zice, în camera asta miroase urât. Dar zice, ce ați făcut? Miroase urât în camera asta. Și a zis să deschidem geamurile. A deschis geamurile și ce a ieșit afară vine aer urât. Și a ieșit afară. Și a zis, chiar că nu mai știu ce să zic, cred că toată lumea miroase urât acum. Fără să realizeze că, de fapt, problema era la el. Au fost, la un moment dat, tot așa, două persoane. Au mers într-o localitate și au întrebat cum sunt oamenii aici. Și persoana respectivă, bătrânul, a spus, dar de unde vii, cum sunt oamenii? Oh, sunt răi, sunt... Nu te poți... De asta vreau să mă mut, vreau să schimb locuința, vreau să mă mut cu casa. Nu mai pot să mai stau acolo. Să știi că și aici sunt oameni răi, să știi. Și aici sunt la fel oameni. Vine a doua persoană și întreabă, cum sunt oamenii aici? Dar de unde vii, cum sunt oamenii? Sunt oameni de treabă, dar mă mut din alte motive, cu locuința, serviciu. Să știi că și aici sunt oameni buni. Și acum, cel care a spus, dom'le, dar la unul ai spus că sunt oameni răi, la celălalt ai spus că sunt oameni buni. Care e adevărul? Cum stau lucrurile? Și a spus, depinde prin ce fereastră privești. Pentru cei care au o atitudine negativă, ei vor vedea numai lucruri negative. Și unde a fost și unde va fi. Pentru cei care au o atitudine pozitivă și își cultivă gândirea să vadă tot ce este bun, ei vor vedea lucrurile bune, le vor vedea probabil și pe cele rele, dar vor fi mai mult câștigați de lucrurile bune. Ei, sincer să fiu, m-am întrebat și eu, ce fel de persoană sunt eu? Ce atitudine am eu? Când intru în relație cu cineva, cu ceva, care este reacția mea prima dată? Și dumneavoastră, întrebați-vă, aveți o atitudine pozitivă sau negativă? Pentru că funcție de această atitudine, interacționați, vorbiți, reacționați și lucrul acesta afectează relațiile noastre. Afectează, dacă vreți, multe aspecte din viața noastră. Deci, atitudinea afectează modul cum abordăm viața, afectează relațiile noastre. Ați văzut persoane care totdeauna le plouă și le tună și le fulgeră? Știți că aceste persoane unor ajung să fie izolate sau se autoizolează. Pentru că oamenii nu vor să stea lângă cineva care doar totul e negru, totul e urât, totul e furtună. Ba mai mult, uneori oamenii sunt atrași de cei care au un cuvânt de mângâiere, de încurajare. Ai, lasă că o să fie bine. Am avut un unchi și mai veneam supărat și eu de la școală uneori. Și așa, parcă venea să mă descarc, așa, și tinerii sunt foarte reacționari, să spun, în felul acesta. Și a zis, lasă-ne poate, că o să înțelegi mai târziu. Și iar mă bătea pe umăr și iar mai spunea câteva cuvinte. Mă liniștea imediat. Contează foarte mult ce atitudine avem, pentru că această atitudine influențează foarte mult viața noastră. Studiul făcut la Harvard spune că influențează 85%. Vă dați seama cât de mult influențează atitudinea noastră? Și nu prea studiem și nici nu prea ne pregătim în ceea ce privește cum sau ce atitudine să avem noi. Atitudinea pe care o abordăm la începutul unei misiuni va afecta rezultatul acesteia. Dacă te apuci de o treabă și o faci așa cu toată dragostea și cu tot entuziasmul, va ieși ceva. Dacă te apuci de o treabă și zici, mai bine nu m-aș fi apucat de ea, ce o să iasă? Contează foarte mult lucrul acesta. Atitudinea noastră poate să ne transforme problemele în adevărate binecuvântări. Atitudinea, de fapt, este o alegere. Noi alegem cum să ne manifestăm. Ce stare să avem? Ce stare sufletească să avem? Este alegerea noastră. Pentru că această atitudine, numai că este o alegere, așa cum spuneam, îți determină acțiunile și îți creează o imagine de ansamblu care te poate influența într-o parte sau alta. Acum, chiar și starea noastră sau atitudinea noastră este și aceasta formată. Cu alte cuvinte, dacă vreți, fereastra prin care noi vedem lumea, uneori este murdărită. Fie de cei care sunt apropiați de noi, din familie, prieteni, la școală. Spre exemplu, dacă un profesor îi spune la un copil și îl jignește, stai jos că tu nu te pricepi la nimic. i-a aruncat pe fereastra lui ceva. Tu nu ești bun, nu te pricepi la nimic. Mai vine acasă și mai spune și mama sau tata, dă-te la o parte că tu nu ești bun de nimic. Și unul spune una, altul spune alta, se apucă de ceva și până la urmă fereastra lui se murdărește, descurajare, îndoială și ajunge până la urmă ce ajunge? Persoana respectivă să creadă că chiar este adevărat. Și dacă ajungem să gândim în felul acesta, ne vom și purta în felul acesta. Și dacă ne purtăm, vom avea și rezultate, pe măsură. De aceea spun că contează foarte mult cum ținem fereastra. Curată? Sau dacă o curățim, sigur că sunt persoane care ne murdăresc fereastra. Ne jignesc, ne spun, cineva spunea, zice, nimeni nu te poate jigni dacă tu nu ești de acord cu... Zice că nu te pricepi. Da, asta e opinia ta, e părerea ta. Dacă spun mai mult, sigur că trebuie să ții măsuri de... să analizezi, să vezi, dar nimeni nu te poate jigni dacă tu nu accepti lucrul acesta. Totuși, Biblia vorbește despre ce ar trebui să stea la baza adevăratei atitudini creștine. Cum ar trebui un creștin să își construiască, să clădească atitudinea aceasta. Și în Biblie, în Filipeni, capitolul 2, începând de la versetul 3, spune așa, care ar trebui să fie motivația noastră. Când facem ceva, când ne apucăm de un lucru, când intrăm într-o relație cu cineva, care ar trebui să fie motivația noastră? Și vreau să deschid Biblia. Spune, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă. Motivația. Ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Poate că vom discuta odată despre imaginea de sine. De ce uneori avem o imagine de sine negativă sau pozitivă? Cum se construiește și care ar trebui să fie imaginea de sine sau respectul de sine? Sunt două aspecte, imaginea de sine și respectul de sine a unui creștin. Putem să ajungem în pericolul de a ne mândri. Mândria înseamnă o imagine de sine nerealistă. Apoi, priviți pe cei din jurul vostru ca fiind mult mai importanți decât voi înșivă. Ei, ce putem spune despre lucrul acesta? Este o atitudine bună? E bine să privim așa? Este realistă? Putem să spunem totdeauna să privim pe ceilalți mai presus de noi? Este un mod de a privi pe semenii noștri și felul în care noi ne raportăm la ceilalți. Bine, aici nu trebuie să cădem în extrema cealaltă, să fim nerealiști și să spunem, frate, dacă el nu se pricepe sau eu nu pot să spun așa. Bine, una este să aibă capacități sau să aibă îndemânări și alta este să-l privești mai presus de tine. Spune că îngerul Lucifer vrea să fie mai presus, să stea pe muntele dumnezeilor. Nu era mulțumit cu poziția și cu starea lui. Noi trebuie totdeauna să fim și conștienți în același timp că Dumnezeu ne oferă ce este mai bun pentru noi, indiferent de poziția mai sus, mai jos pe care o avem. Dumnezeu ne oferă binecuvântările cele mai mari atunci când folosim darurile pe care El ni le-a dat. Și aceste daruri, spune și în Corinteni, au fost date nu pentru folosul nostru, ci pentru folosul altora. Și spune Biblia, nimeni nu trăiește pentru sine și nu moare pentru sine. Noi suntem o binecuvântare pentru ceilalți și ar trebui să fim o binecuvântare pentru ceilalți. Aveți grijă de interesele celorlalți. Versetul 4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Avem atitudinea asta? Am construit atitudinea aceasta? Atunci când cineva este amabil cu noi, deja îl suspectăm de ceva ascuns. Ești prea amabil cu mine. De ce vrei să-mi faci bine ăsta? Deja îl suspectez ca și cum are un interes ascuns. Dar în mod normal, Biblia spune că totdeauna să aveți mai înainte sau fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Este tot o treabă de atitudine, de gândire, de comportament. Societatea de astăzi are gândirea structurată altfel. Spune, ce câștig din treaba asta? Adică fac degeaba? Dar atunci când faci ceva din dragoste, nu mai gândești așa. Faci dezinteresat. Spre exemplu, părinții, când fac ceva copiilor, de ce fac? Lasă că o să-ți facă ei mari și o să am și eu nevoie să-mi dea și ei mie, nu? O să mă ajute și ei pe mine. Cineva spunea, zice, eu și la pensie, din pensia mea îi dau și el are salariul mult mai mare decât mine, dar când îi dai, eu parcă e și bucuria mea, zice, chiar dacă el are mai mult decât mine. Atunci când iubești, oferi fără să aștepți să ți se întoarcă și chiar ajungi la sacrificiu suprem, necondiționat. Ajungi la sacrificiu suprem când un părinte e gata să-și dea viața pentru copilul lui. Și ce câștigă din treaba asta? Nu câștigă nimic, dar când iubești, jertfești. Când nu iubești, devii egoist. Și aici este tot așa o atitudine. Ai o atitudine altruistă sau o atitudine egoistă? Ai o gândire altruistă sau o gândire egoistă? Copiii de mici, spre exemplu, sunt egoiști. Știți bătăile pe jucărie, da? Așa ne naștem cu natura aceasta, tendința spre egoism. Și noi chiar și la biserică învățăm pe copii să dăruiască, să pună, să dea jucăria lor. Uite, ia și dă jucăria asta la cineva. Și ne-am întrebat, dar de ce trebuie să facem treaba asta? Se construiește în el o anumită stare emoțională, sufletească și începe să devină altruist. Adică să se bucure să dea. Și Biblia spune, este mai ferice să dai decât să primești. Ați experimentat treaba asta vreodată? Eu când eram mic nu credeam treaba asta. Adică mi se părea că nu e realistă. Mi se părea că este așa, idealistă și sună frumos în Biblie, dar eu nu credeam. Cum? Adică dacă îmi dă mie cineva, să nu mă bucur. Și să mă bucur, ba mai mult când ofer eu mai mult. Și au trecut anii și la un moment dat, cred că aveam servici la momentul acela, și fratele meu nu avea servici și așa îl iubeam de mult încât i-am zis, uite, vino și eu îți plătesc tot, n-ai nicio problemă, eu îți rezolv toate problemele. Și a venit, bineînțeles, l-am ajutat, nu vă spun cât de bucuros eram. Bine, acum era fratele și nu așteptam, nu o făceam cu un motiv, domne, poate mi se întoarce și mie înapoi. Efectiv, din dragoste. Când, la un moment dat, el avea servici și eu nu mai aveam servici, și mi-a zis, uite, eram la seminar atunci, și zice, uite, îți dau eu când ai nevoie să-ți cumperi cărți, să-ți iei cărți. Îmi era foarte greu să primesc. Nu puteam. Și el îmi spunea, măi, dar zice, vreau să te ajut, sunt fratele tău și tu m-ai ajutat pe mine. Mă zic, dar nu asta e treaba, dar nu mă simt eu bine. Și am realizat atunci că este bucuria mai mare când dai decât atunci când primești. Așa cum spune Biblia. Dar atunci când păcatul se înșurubează adânc în inima noastră, ajungem să devenim atât de egoiști încât pur și simplu nu mai contează nimic decât eu. Și care este rezultatul? Uneori ajungem să fim singuri. Și sunt persoane care spun, domne, eu sunt singur, nu mă bagă nimeni în seamă, mă tratează așa, așa mă simt însingurat. Dar de ce te simți însingurat? Pentru că noi avem o anumită atitudine. Adică în orice relație, în orice, vrem numai să câștigăm noi. Și celălalt să piardă. Ori aceasta nu este o relație sănătoasă. Și acum aș vrea să merg chiar mai departe. Care a fost atitudinea apostolului Pavel în încercări? Spre exemplu, cum reacționăm noi și cum ar trebui să reacționeze un copil al lui Dumnezeu în încercări? Ce ar trebui să facem? Dacă o să vină vremuri mai grele, da? Așa știm noi că o să vină. Ce o să zic, iar pensia s-a scăzut, iar ce să mă fac? Este o atitudine bună aceasta de lamentare, de supărare. Cineva spunea, zice, mi-a crescut tensiunea, nu mai știu. Când mi-a tăiat pensia atunci, nu mai știam ce să mai zic. Este o atitudine bună Eu nu mă refer și nu spun că este bine dacă cineva îmi taie din pensie sau dacă cineva îmi ia din ceva. Nu asta spun. Cum reacționez eu în situații de criză? Cum reacționez? Ce vreți voi să vă facă vouă? Da, corect, este biblic. Eram la Apostolul Pavel. Cum reacționează Apostolul Pavel? 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 8 la 9. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtorare, spune el. La grea cumpănă, dar nu desnădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Vedeți, sesizați atitudinea Apostolului Pavel? Nu spunea, Doamne, unde ești? Uite ce mi-a făcut acum, m-au bătut, m-au... Încă un text, tot cu privire la Apostolul Pavel, atitudinea lui. 2 Corinteni 11 cu 23 la 27. Sunt ei slujitori ai lui Hristos, vorbesc ca un ieșit din minți, eu sunt și mai mult în ostenel, și mai mult în temnițe, și mai mult în lovituri, fără număr. De multe ori în primejdie de moarte. Și acum ascultați ce spune Apostolul Pavel. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 5 ori. Știți ce înseamnă treaba asta? Deci 40 de lovituri însemna moarte. Adică nu mai răsuflă. 40 fără una înseamnă mai răsuflă. Adică mai suflă. Nu, n-a murit încă. Îl udă cu apă, l-a bătut până când a căzut în leșin, să zicem, dar încă nu e mort. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. Adică am rămas în viață. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în ostenel și necazuri, în privegheri adesea, în foame și în sete, în posturi adesea, în fric și lipsă de îmbrăcăminte. Care a fost până la urmă atitudinea lui Pavel în urma acestor tratamente? Știți cum încheie Apostolul Pavel viața? M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, dar acum mă așteaptă cununa vieții. Știți când a spus Apostolul Pavel cuvintele acestea? Când se afla în temniță la Roma și când își aștepta decapitarea. Și spune, m-am luptat, de acum mă așteaptă cununa. Nu se lamentează, nu, vai de mine, Doamne, uite cum am ajuns. Eu care am predicat Evanghelia, eu care mi-am jertfit toată viața. Doamne, uite ce... Apostolul Pavel n-are atitudinea aceasta, ci este plin de speranță. Și din temniță, de la Roma, el scrie epistola către Filipeni, care este epistola bucuriei. Și spune, bucurați-vă totdeauna. Fiți plini de bucurie, lăudați-L pe Dumnezeu. Ați putea să aveți atitudinea aceasta în timp ce sunteți într-o închisoare? Noi nu putem dintr-o dată să avem atitudinea asta dacă toată viața noastră am fost scârtitori, nemulțumiți, tot timpul supărați, tot timpul plouă și ninge și fulgeră și tună, da? Dacă am construit o astfel de atitudine, de stil de viață, la cea mai mică atingere, imediat reacționăm cum? În felul acesta. Dar Apostolul Pavel era plin de speranță, plin de încredere în Dumnezeu. Și atitudinea lui în astfel de situații, când barca era, zice, nu mai credeam că scăpăm cu viață. Faptele Apostolului, capitolul 27, cred că este momentul acela când el spune, 3 zile, nu mai știam, n-am mai văzut nimic, am crezut că... Și care a fost atitudinea lui? Fiți pe pace, un înger al Domnului mi-a spus că toți vom scăpa cu viață. Și are cuvinte de încurajare. Față de cine? Față de aceia care el le spusese mai înainte să nu plece cu corabia. Și le-a spus, oameni buni, nu e timpul acum, nu e momentul acum. Și după ce se întâmplă, nu le spune, băi, oameni, vedeți? Vedeți ce ați făcut? N-are atitudinea aceasta de acuzare, de mustrare, ci spune, îngerul Domnului mi-a spus, vom scăpa cu toții. Domnul va fi cu noi. Hei, un astfel de om, v-ar place să fiți alături de el? Să fiți colegul lui? optimist, plin de încredere în Dumnezeu, de călăuzirea lui Dumnezeu, de credință și o atitudine totdeauna constructivă, optimistă. E bine, de entuziasmul acesta, am citit într-o altă carte care spune așa: nimeni nu a realizat vreodată un lucru măreț fără entuziasm. Suntem noi entuziaști când facem ceva? Când venim la biserică? Suntem plini de bucurie când venim la biserică? Totdeauna fața noastră este oglinda interiorului, a stării noastre de spirit, a stării noastre sufletești. Și ce este starea noastră sufletească? Este o atitudine pe care noi o avem în anumite momente, în anumite situații. Cuvântul entuziasm vine din cuvântul sau din cuvintele grecești enteos, care înseamnă cu Dumnezeu. Foarte interesant. Dacă analizăm cuvântul entuziasm, vedem că ultimele patru litere creează un acrostic care înseamnă ce înseamnă: m-am devotat cu trup și suflet. Deci când spui că un om este entuziast, spui că omul acesta s-a devotat cu trup și suflet. Entuziasmul nu este o haină pe care o pui sau o scoți funcție de anumite evenimente, ci este un mod de viață. Ce mod de viață ne-am ales noi? Și să știți că, așa cum spuneam, acesta se construiește. Fereastra noastră poate să fie curată sau poate să fie mai murdărită, mai mult, până când aproape că nu prea mai vezi prin ea. Acum, spuneam că atitudinea este cea mai importantă calitate. Spre exemplu, o firmă de consultanță din San Francisco a cerut directorilor de personal, cei care sunt la resurse umane, din primele 100 de companii din America, să numească cel mai important motiv pentru care ar concedia un angajat. Care credeți că este acel cel mai important motiv pentru care oamenii sunt concediați? Lipsă de atitudine. Da, o deducție logică după prezentare. Uitați care au fost rezultatele. Oamenii sunt concediați pentru incompetență 30%. Pentru incapacitatea de a se înțelege cu colegii 17%. Dacă nu te înțelegi, domnule, da, îl schimb, că nu se înțelege cu echipa, nu face echipă. Pentru necinste sau minciună 12%. Pentru lipsa motivației, nu are chef de treabă, el vine și tot timpul nu este entuziast. Lipsa motivației 7%, refuzul de a-și îndeplini sarcina 7% și alte motive 8%. Se observă că deși incompetența este pe primul loc, următoarele 5 țin în totalitate de atitudine. De cele mai multe ori când oamenii sunt dați afară de la un loc de muncă, chestia ține mai mult de atitudine, nu de competență. Noi spunem, m-a săpat, m-a nu știu ce, m-a... Dar și aici este un mod cum reacționăm noi. Suntem responsabili de atitudinile noastre. Și acum am putea spune așa, pesimistul se plânge că e vânt, că e frig, că e, mă rog, optimistul speră că va trece. Și cel care are o atitudine bună orientează pânzele și folosește fiecare situație. În fiecare moment ne alegem atitudinea și aceasta este o alegere continuă. Deci în fiecare zi, în fiecare moment al vieții, noi alegem ce atitudine să avem, ce reacție să avem. Bine, vă spune dumneavoastră, da, domnule, dar dacă așa, dacă totul merge bine, dacă totul este roz, e bine, e normal să ai o atitudine pozitivă, ești plin de viață, ești exuberant și așa mai departe. Dar dacă treci prin greutăți, prin situații dificile din viață, mai poți să mai ai o atitudine din asta de care spuneți dumneavoastră acum? Noi alegem atitudinea și Viktor Frank a scris cartea Omul în căutarea sensului vieții. Probabil că ați citit-o unii dintre dumneavoastră. El spune așa: un om îi se poate lua totul, sau unui om îi se poate lua totul, în afară de un singur lucru. Cea mai importantă dintre libertățile omenești, adică aceea de a-și alege atitudinea în orice împrejurare, de a-și alege calea. Și acum, am citit și eu cartea aceasta, Viktor Frankl spune așa, că atunci când cei care se aflau în lagăr spuneau că nu mai pot, la scurt timp mureau. Adică când își pierdeau încrederea că vor supraviețui, că, bine, ajunsese răschelete oamenii de acolo. Am văzut multe poze cu oameni de felul acesta. Dar când pierdeau speranța, când nu mai credeau că mai pot rezista, mureau. Cei care au scăpat tocmai datorită faptului că au crezut până la capăt. Și această încredere, această atitudine i-a ajutat pe acești oameni să depășească cele mai teribile momente din viață. Cred că am amintit eu aici, am stat de vorbă cu un frate care a fost în lagăr după al doilea război mondial. Și povestea cât de greu a fost. Povestea când a fost dus în Rusia, a fost dus în vagoane din astea de animale. Și spune, ne era așa de sete încât sorbeam condensul de la vagon. Ce atitudine este asta? A, păi frate, dacă ești, ce să mai zici? Mergeau pe drum, după ce i-a dus cu trenul, povestea, și la un moment dat i-a dus pe jos. Nu i-a mai dus cu trenul. Și cine cădea, era împușcat. Și ei știau că dacă vor cădea și nu se mai ridică, următorul moment este împușcarea. Și au ajuns până în lagăr. Fratele acesta a ajuns, trăiește și acum, este în viață, și spunea că a mâncat pe drum varză, varza aceea era înghețată, că era iarna, le-a tăiat buza, curgea sânge. Când au ajuns în lagăr, au murit majoritatea dintre ei. Și acolo, porții foarte mici. Când s-a întors, mă rog, e o poveste foarte lungă, citiți cartea lui, fratele Baciu Pintilie se numește, a scris și o carte și povestește viața lui pe linia aceasta. Și când s-a întors din lagăr și când a venit, mă rog, nu știu, Tudor Vladimirescu, au fost mai multe eșantioane de soldați care veneau din lagăr și i-au dus direct la Pitești. A venit soția să-l caute cu mama lui. Și așa era de desfigurat încât soția și cu mama nu l-a mai cunoscut. Și l-a întrebat, știi cumva un soldat, Baciu Pintilie? Și a spus, eu sunt. Și s-au îmbrățișat, au început să plângă și așa mai departe. Adică oamenii au trecut prin momente foarte grele. Cei care au avut o atitudine plină de încredere în Dumnezeu, de speranță, au depășit. Unii dintre ei au murit, dar unii, foarte mulți, au depășit lucrurile acestea. Cu alte cuvinte, atitudinea nu ține doar de condiții bune sau rele, ci este o construcție pe care noi o realizăm în relația noastră cu Dumnezeu. Este o alegere pe care noi avem. Un alt exemplu. În secolul XV, Imperiul Spaniol avea un motto. Dincolo nu mai există nimic. Au mers cei care au făcut descoperirile și au spus, gata, am ajuns la capătul lumii, nu mai este nimic dincolo. A venit fratele Columb și el, mă rog, a ajuns în altă parte, de unde a vrut să plece el spre India, a ajuns în partea cealaltă și el a spus, dincolo mai există încă foarte mult. Mulți oameni și astăzi trăiesc ca și cum au descoperit totul, că știu totul. Dar cuvântul inspirat Sorau spune că niciodată să nu spunem că am ajuns la capătul cunoașterii. Toată viața învățăm. Tot timpul învățăm. Am citit o istorioară despre un pensionar din America care, la vârsta pensionării, s-a gândit să înceapă o facultate. Și a început să studieze facultatea de drept. A studiat facultatea de drept, a terminat facultatea de drept, după ce a ieșit la pensie, bineînțeles, și ca să profeseze ca avocat, trebuia să intre în barou și trebuia să dea niște examene. A dat de 7 ori examen, sau de mai multe ori, cred că mai multe ori am fost, până când l-a luat. Și în timp ce dătea aceste examene, își spunea, dacă voi reuși să iau examenul până nu mor. M-a impresionat lucrul acesta. Noi am face așa? Sau, e, gata, am ieșit la pensie, gata, nu mai întrebe nimic, nu mai fac nimic, sunt și eu pensionar, sunt... Adică ideea de mobilizare și de a folosi tot ce ai în timpul vieții. Îmi dau seama că sunt multe lucruri de spus, m-aș apropia de încheiere cu un alt exemplu, atitudinea în fața obstacolelor, și aici l-aș folosi pe Caleb. Știți istoria biblică, care a fost atitudinea lui Caleb? Plin de optimist, în fața obstacolelor, n-a spus că dă înapoi. Credința lui i-a dat curaj în fața obstacolelor, credința lui l-a ajutat să depășească multe lucruri și aici sunt multe lucruri legate de teamă, de credință, Teama privește necunoscutul ca o amenințare, credința ca o provocare. Teama conduce la îndoială, credința se prinde de brațul lui Dumnezeu. Teama caută mângâierea în trecut, credința caută oportunități în prezent. Dar știți la ce vârstă a cerut Caleb: dăm muntele acesta? 85 de ani. Dăm muntele. Ceilalți le era teamă, frică, că acolo sunt uriași, sunt... El a ieșit și a avut o atitudine asta plină de încredere în călăuzirea lui Dumnezeu și când a ieșit din Egipt și când a mers în... și a iscodit țara, dar și acum când a ajuns în țara Canaanului, cere această provocare. Dăm muntele acesta. Aveam și citate care vorbesc: necredincioșii au văzut cum li se împlinesc temerile. În pofida făgăduințelor lui Dumnezeu, ei spuseseră că este cu neputință să fie cucerit Canaanul și nici nu l-au stăpânit. Dar aceia care s-au încrezut în Dumnezeu și nu au privit atât de mult la greutățile de învins, cât la puterea a tot biruitorului lor ajutor, au intrat în țara cea bună. Câți au fost de felul acesta? Două persoane, Iosua și Caleb. Au fost filtrați. Cei care au ieșit din Egipt, pustia a filtrat și au rămas doar doi. Cineva spunea că filtrul cel mai bun este nisipul. Poate că e de discutat și aici cu altă ocazie. Aș vrea acum să mai citesc încă ceva. Două viziuni despre viitor, două atitudini în fața obstacolilor. Nu putem, haideți înapoi, a fost o atitudine, vom fi învinși. Și ce au făcut aceștia? Au murit toți în pustie. Cealaltă viziune sau cealaltă atitudine: nu vă temeți, priviți la ce a făcut Dumnezeu pentru noi, cu ajutorul lui îi vom birui. Și acum citatul care mi se pare foarte important și vreau să închei. Cu cât trăiesc mai mult, scrie Charles Swindoll, cu cât trăiesc mai mult, cu atât îmi dau seama de impactul pe care îl are atitudinea în viață. Pentru mine, spune el, atitudinea e mai importantă decât lucrurile în sine. E mai importantă decât trecutul, decât educația, decât banii, decât circumstanțele, decât eșecul, decât succesul, decât ceea ce cred sau gândesc alții. E mai important decât imaginea, harul sau talentul. Singurul lucru pe care îl putem face este să jucăm singura carte pe care o avem, și anume cartea atitudinii. Sunt convins că viața înseamnă 10% fapte și 90% modul meu de a reacționa la ele. La fel e și cu tine. Atitudinea noastră este în responsabilitatea noastră. Și vreau să închei cu o experiență. Un rege african avea un prieten. Și împreună cu acest prieten, regele african deseori mergea la vânătoare. Și în timp ce mergea la vânătoare, acest prieten al lui avea o vorbă. Vorba lui era aceasta: e foarte bine. Tot ce se întâmpla, îi spunea, e foarte bine. Și în timp ce era la vânătoare cu regele, au făcut cum au făcut ei, că s-a descărcat arma și i-a zburat buricul degetului regelui. Și prietenul lui spune, e foarte bine. Vai, când au zis regele, cum îți permiți să spui, adică e foarte bine că mi-ai zburat buricul degetului? S-a supărat așa de tare încât l-a aruncat în temniță. Bineînțeles, a fost aruncat în temniță, nu l-a omorât, regele african, pe cel mai bun prieten. În timp ce stătea în temniță, au trecut zile, ani, regele nu s-a lăsat de vânătoare, s-a dus la vânătoare. Într-o anumită situație, a căzut pradă canibalilor. Au fost prins și l-a luat pe rege, l-a pregătit pe jeratic acolo, a făcut totul, l-a legat. Și în timp ce îl pregătea ca să îl pună pe foc și să pregătească o masă bună, unul dintre ei a observat că n-are buricul degetului. Și canibalii aveau în mentalitatea lor că să nu mănânce pe cineva dacă nu este întreg. Era o concepție a lor cu privire la ceea ce trebuie să mănânce. O superstiție. Fiind superstițioși, aveau ca regulă să nu mănânce pe nimeni care nu era întreg. În concluzie, l-a eliberat pe rege. După ce l-a eliberat, și-a adus el aminte de prietenul care a spus, foarte bine. Și a zis, vai, cât de urât m-am purtat eu cu prietenul meu. Și uite că a avut dreptate, că a fost foarte bine că am rămas fără buricul degetului. Și se întoarce, se duce, îl eliberează pe acest prieten al lui, își cere scuze, te rog să mă scuzi că uite, am făcut ce am făcut, îmi pare foarte rău că te-am trimis la închisoare atâta vreme, a fost urât din partea mea. Și prietenul răspunde, nu, a replicat prietenul, e foarte bine, e foarte bine că m-ai aruncat în închisoare. Ce vrei să spui cu asta, i-a zis regele. Păi, dacă nu m-ai fi aruncat în închisoare, eu eram cu tine și m-am mâncat pe mine. Că eu eram întreg, tu erai fără vârf cu degetul. Da, concluzia, morala, indiferent în ce situație te afli, depinde de tine și de atitudinea ta dacă este o situație bună sau rea.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu din București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Dincă.